Isaiah 40. Nachamu, nachamu ami, yomar Elohechem. Dabru alev Yerushalayim, v'kir'u eleha, ki mala'a tzva'a, ki nirtza avona, ki lakacha yad Adonai kiflayim, b'chol chatoteha. Kol kore, b'midbar panu derech Adonai. Yashiru ba'arava mesila leloenu. Kol ge yinase. V'chol har v'giva yishpalu. V'haya he'akov lemishor. V'ha'rechasim levik'a. V'nigla kvod Adonai v'ra'u chol basar yachdaf ki pi Adonai diber. Kol omer kera ve'amar ma ekra. Kol habasar chatzir v'chol chasdo ketzitz hasadeh. Yavish chatzir navel tzitz ki ruach Adonai nasheva bo. Achen chatzir ha'am. Yavish chatzir navel tzitz udvar Eloenu yakum le'olam. Al har gavua alilach mevaseret tzion. Harini vakoach kolech mevaseret Yerushalayim. Harini al tirai. Imri le'are Yehuda hine Elohechem. Hine Adonai Elohim b'chasag yavo uzero'o moshila lo. Hine secharo ito ufeulato lefanaf. Keroe edro yere. Bizroo yekabetz. Telaim uvecheko yisa alot yenahel. Mi madad b'shaolo mayim. V'shamayim bazeret tiken. V'chal bashalish afar haaretz. V'shakal bapeles harim. U'gevaot b'moznayim. Mi tiken et ruach Adonai. V'ish atzato yodienu. Et mi noatz v'yevinehu. V'yilamedehu b'orach mishpat. V'yilamedehu da'at v'derech tevunot yodienu. Hen goyim kemar midoli. Uche shachak moznayim nechshavu. Hen yim kadak yitol. Ulevanon en de ba'er. V'chayato en de ola. Kol hagoyim ke ayin negdo. Me efes v'tohu nechshavu lo. V'el mi tedame yun il. Uma demud ta'archu lo. Hapesel nasach charash v'tzoref bazahav yirake enu. Ure tukot kesef tzoref. Hame sukan teruma etz lo yirkav yivchar. Charash chacham yivakesh lo lehachin pesel lo yimot. Halo tedeu, halo tishma'u, halo hugad me rosh lachem, halo havinotem mosdot haaretz, hayoshev al chuk haaretz, v'yosheveha ka chagavin, hanotek chadok shamayim, v'yimtachem ka ohel lashavet. Hanoten rozenim le'ayin. Shofete eretz katohu asa. Af bal nita'u. Af bal zora'u. Af bal shoresh. Ba'aretz giz'am. V'gam nashaf bahem v'yivashu. Use'ara kakash tisa'im. Ve'el mi tedame yuni ואשווה, יאמר קדוש, שאו מרום עיניכם, וראו מי ורא אלה, המוציא ומספר צבאם, לכולם בשם יקרא. מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נדר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מאדוני, ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם אדוני, בורא קצות הארץ, לא יעף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. נותן לה יעיף כוח, ולאין אונים עוצמה ירבה. ויעפו נערים, ויגעו, ובחורים כשול יקשלו, וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו.